Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postierash ju ftoj të ndiqni. Dhuna politike pamundësoi pjesëmarrjen e Kosovës në institucionet ndërkombëtare, thot ambasadori amerikan Greg Delawi. Përfshirja e Moskës në projektet në veri të Kosovës mund të ketë pasoja të rrezikshme, thon analistët. 10 të vrarë nga sulmet e talibanëve në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy kamikaz taliban kanë sulmuar autobuzët që bartnin kadet të policisë pranë kryeqytetit të Afganistanit Kabul. Sipas disa njoftimeve, së paku 30 veta janë vrarë dhe 40 janë plagosur. Autobuzët po ktheheshin në Kabul nga një qendër trajnimi në provincën Vardak. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë përmes një emaili dërguar mediave. Policia turke në Istanbul dhe Izmir ka kryer disa bastisje në kërkim të militantëve të dyshuar pas sulmit në aeroportin Ataturk të Istanbulit. Autoritetet kanë fajsuar grupin militant Shteti Islamik për sulmin, i cili ka lënë 42 persona të vrarë dhe mbi 230 të plagosur. Agjencia Anadolu raporton se 9 militantë të dyshuar që mendohet se kanë qenë në kontakt me antarët e Shtetit Islamik në Siri janë arrestuar në Izmir. Tre sulmuesve të vrasës kanë hedhur veten në erë në aeroportin Ataturk të martën brëma. Drejtori i CIA-s John Brennan tha po ashtu se sulmi vetë vrasës në Istanbul mban vullën e Shtetit Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se vendimi Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian ngre shqetësime afatgjate për rritjen ekonomike globale. Ai tha se dalja Britanisë nga bloku do të ngrihë mundësit e investimeve atje apo edhe në Evropë në përgjithësi. Obama i bëri thirrje kryeministrit britanik dhe udhëheqësve të tjerë të BE-s që të sigurojnë proces të rregullt të largimit të Britanisë. Në referendumin e 23 qershorit, qytetarët britanik kanë votuar për të dalë nga BE-ja pas më shumë se 40 vjetësh antarësi. Të mërkurën, liderët e BE-s i kanë kërkuar Britanisë që të respektojë parimin e lëvizjes së lirë të njerëzve nëse do që të vazhdojë qasjen në tregun e përbashkët. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për Sirin Stefan de Mistura tha se është e paqartë se kur do të zhvillohet rrethi i ardhshëm i bisedimeve për paqen në Siri. Rundi i fundit i negociatave midis qeverisë dhe opozitës siriane është ndërprerë në muajin prill pasi forcat qeveritare të mbështetura nga Rusia kanë intensifikuar sulmet në qytetin Aleppo. Unë ende synoj që bisedimet të rinisin në korrik, por jo me çdo kusht dhe pa disa garanci, tha de Mistura, duke paralajmëruar se koha për zgjidhjen e konfliktit po kalon. Një armë pushimi ndërmjetësuar në muajin shkurt ka sjell qetësi të brisht në Siri për rreth 2 muaj, por luftimet kanë rinisur në shumicën e zonave. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një intervistë për radion, Evropa e Lirë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delawi, tha se dhuna politike në kuvend në muajt e kaluar e ka pamundësuar pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare, si dhe i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht. Arbër Vllahiu zhvilloi bisedën me ambasadorin Delawi dhe fillimisht e pyeti apo ndryshon gjendja në Kosovë një vit pas fillimit të mandatit të tij.
Well, let's look at the balance. We've got several very positive things that have happened. Kosovo has qualified for a Millennium Challenge Corporation assistance program from the US government.
Tivem pak gjërat në peshore. Kemi disa gjëra shumë të mira pozitive që kanë ndodhur. Kosova është kualifikuar për programin e ndihmave të korporatës për sfidat e mijëvjeçarit të qeverisë amerikane e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Bashkimin Evropian dhe këto të dyja janë gjëra jashtëzakonisht pozitive. Edhe disa gjëra tjera pozitive. Kosova është pranuar në UEFA si dhe në FIFA. Sportistët kosovar do të udhëtojnë jetojnë në Rio pas rreth një muaji apo dy për të garuar në lojrat olimpike për herë të parë nën flamurin e Kosovës. Pra të gjitha këto janë ngjarje shumë të rëndësishme dhe nuk duhet të harrojmë se këtu ndodhin gjëra pozitive. Në anën tjetër janë shumë gjëra që të gjithë i dimë. Ka pasur dhunë politike gjatë vjeshtës dhe dimrit në kuvend që i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht, si dhe pamundësoi pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet të ndërkombëtare. Pastaj janë edhe problemet e vazhdueshme të papunësisë, korrupsionit dhe gjërave të ngjashme. Pra ka pasur të përpjeta e ta të pjeta absolutisht, por mendoj se un jam këtu që 10 muaj e ca, por i kam takuar kaq shumë kosovar të rinj që janë të përkushtuar, të vendosur, që kanë ideale dhe jam i bindur se Kosova do të vazhdojë të ketë sukses dhe un jam optimist dhe jam më së optimist për Kosovën.
Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi e ka lëkundur skenën politike vitin e kaluar. A është shumë e vështirë që të rivlerësohet kjo çështje për hir të stabilitetit politik?
I have to say I just think this is a fake issue and the manufactured controversy over it is what's
created. Më duhet të them se mendoj që kjo është çështje e sajuar dhe që kundërthënjet e sajuara rreth saj po e krijojnë një stabilitetin politik. Dua të them, le të shohim faktet. Kufiri shënuar nga Komisioni Qeveritar është identik me kufirin që ka ekzistuar në mes të Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 1970. Të katër. Është kufiri sipas të cilit Kosova e ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008. Departamenti i Shtetit shqyrtoi këtë çështje në dhjetor dhe doli në përfundim se kufiri është i njëjtë me atë të vitit 2008. Komisioni Ndërkombëtar vlerësoi këtë në shkurt dhe mars dhe atij i u kërkua që të gjente se a ishte i njëjti kufiri dhe vendimi i tij ishte se kufiri ishte i saktë. Dhe më duhet të them se kufiri që e shënoi komisioni është i njëjtë me kufirin që shihet në miliona flamuj të Kosovës nëpër vendin dhe në përbotë. Pra jam i zhgënjur që njerëzit po e shfrytëzojnë këtë çështje, po përpiqen të grinden me Malin e Zi, që është vend miqësor dhe përkrahës i Kosovës për përfitime të brendshme politike. Kjo do të vazhdoj ta mbaj Kosovën prapa në rrugtimin drejt integrimeve evropiane.
Intervistën e plot me ambasadorin Delavi do të mund ta dëgjoni në edicionin e orës 16:00 Radios Evropa e Lirë. Ato e gjeni dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Veprimet e fundit të drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić për përfshirjen e Moskës zyrtare dhe kishës ortodokse ruse në projektet në veri të Kosovës do të mund të nxisin urrejtje etnike dhe fetare, thon analistët në Prishtinë. Se për çfarë bëhet fjalë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Shumë pikpyetje janë ngritur pas deklaratës që nënshkroi në Moskë shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë dhe nënkryetari i Partisë Përparlamentare Serbe Marko Gjurić